Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekiston va Rossiya AES qurilishi bo'yicha shartnomani imzolashga tayyorlanmoqda. O'zbekiston dori va elektrotexnika ishlab chiqarishga 700 million dollar yo'naltirmoqchi. Tumov plus koronavirus infeksiyasi. Toshkentda bolalar orasida ORV, Namanganda qizamiq avj oldi. Jizzaxda o'yinchisini tarqatishda ayblangan erkak 5 yilga qamaldi. 35 yoshli ayol noqonuniy pirotexnika savdosida ayblanib 3-chi marta mahkamaga tortildi. Yevroparlament Ukrainaning nomzodlik maqomini ma'qulladi. Rossiya hakerlari Yevropaning yuqori lavozimli mansabdorlari kompyuterlariga hujum qildi. Hamas yana 12 kishini garovdan ozod qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Kechagi sharhlardan birini o'qiymiz.
Samarqandga ziyoratga bordik. Buxorolikmiz. 12 og'aynimiz. 6 o'g'il, 6 qiz. U yerda portugaliyaliklar biz bilan rasmga tushishni taklif qilishdi. Yo'q demadik. Bir oila ekanimizni bilgach, biz bilan yanada iliq munosabatda bo'lishdi. Biz bilan xayrlashib, mikroelektro avtobuslarga navbatga turishdi. Ammo avtobuschilar kamligi tufayli odamlar gur etib minib olar, turistlarga o'rin ham bermas. Ular yana navbatda qolib ketishaverar edi. Axir qo'l siltab piyoda yo'lga tushdi. Buni chetdan kuzatib, to'g'risi uyaldim. Bizda mentalitet shunaqami yoki rahbariyatning o'zi atayin shunday qilib qo'yganmi bizni, bilmadim. Har qalay, chet ellik mehmonlar oldida noqulay bo'ldi.
Ozod nazarning kechagi sonini ko'rganlar tushundi, nega bu sharhni keltirganimni. Bugun 28 noyabr. Rasman qish rasman boshlanishiga 3 kun qoldi va bunday paytda elektr energiyasi yoki gazdan gapirmasak, yana nimadan gapirardik. Ko'mirni tunov kuni Xidir Nazar Allaqulov bilan gaplashuvdim. Elektr bilan gaz masalasini tahlilchilar Sapar Bojiboyev hamda Shuhrat Rasullar bilan gaplashmoqchiman. Assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Sapar Bojiboyev, Shuhrat aka, boshlamasiga 2 yangilik bor. Bittasi yaxshi, hatto zo'r yangilik. Ikkinchisi yomon demayu, har holda tushunarsizroq yangilik. Qaysinisidan boshlaydi? Tushunarsizidan boshlaymi?
Oldin yaxshidan boshlaylik.
Tushunarsizini oldin tushunib olaylik, yangisi turib tursin, zo'r yangilik. Bu Ozod Nazar zo'r yangiliklarni gapirmasdi deydiganlar bir kutishadi-da, inakin nima ekin u deb. Avval sizlarga savol. Javobni ha yoki yo'q shaklida bersangiz. Saparboy aka, Qozog'istonning o'z ehtiyojlaridan orttirib, elektr energiyasini eksport qilish imkoniyati bormi, yo'qmi?
Hozircha bor. Lekin 2-3 yildan keyin, 5 yildan keyin defitsit bo'ladi.
Xo'p, Shuhrat aka, O'zbekistonningchi o'z ehtiyojlaridan orttirib, elektr energiyasini eksport qilish imkoniyati bormi, yo'qmi?
Mana bu pik yuqishlanishlar payti, ya'ni haliga qish sezonida yo'q, lekin yoz va bahor sezonida mana O'zbekiston Afg'onistonga elektr energiya eksport qiladi, qisman bor.
Xo'p. Demak, yozda qisman bor. Umuman olganda, agar yil 12 oyni bir yaxlit bir muddat sifatida qaralsa-chi?
Endi bilasiz, mana Markaziy Osiyoda energiya balansi profitsit bo'lgan 2 davlat bor. Mana Qozog'iston, mana Saparbek hozir aytdi. Ularda 5 milliard kilovat soat elektr energiya profitsitda, mana shu oxirgi 4-5 yil ichida, va Turkmanistonda 6-6,5 milliard kilovat soat profitsitlari bor. Qolgan davlatlarda mana O'zbekistonda hozir
O'zbekistonda hatto defitsit,
eng katta defitsitlar lekin Qirg'izistonga to'g'ri keladi, 6 milliard kilovat soat, va Tojikistonga to'g'ri keladi. 25-28% ularda o'sha energiya balansida defitsit bor.
O'zbekistonda qancha?
Endi O'zbekistonda mana shu haliga mavsumda 15-20% defitsit paydo bo'ladi abdan.
Xo'p, bu qancha defitsit miqdorini yana alohida gaplashish fursati keladi bugungi suhbat davomida. Mana endi tushunarsiz yangilik, tushunarsiz yangilik bu. Kecha Akunus saytida mana bu sarlavhaga ko'zim tushdi.
O'zbekiston va Qozog'iston Yevropaga elektr energiyasi yetkazib berish bo'yicha yashil yo'lakka qo'shilmoqchi.
Kun.uz bu xabarini Ozarbayjon energetika vazirligining 22 noyabrdagi xabariga tayanib yozgan. Ozarbayjon energetika vazirligi xabarida chindan ham O'zbekiston va Qozog'iston Markaziy Osiyodan yashil energetika yo'lagi orqali Yevropaga elektr energiyasi yetkazib berishga qiziqmoqda, deyilgan. Ma'lum bo'lishicha, Ozarbayjon energetika vazirligining bu xabari asossiz emas. O'zA axborot agentligining 15 noyabrda xabar qilishicha, Bokuda O'zbekiston, Ozarbayjon va Qozog'iston vakillari ishtirokida elektr energiyasini ishlab chiqarish va eksport qilish masalasi bo'yicha 3 tomonlama uchrashuv tashkil etilgan. O'zbekiston energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov qatnashgan uchrashuvda
muqobil manbalardan ishlab chiqarilgan elektr energiyasini mintaqa davlatlari hududlari orqali 3-chi davlat iste'molchilariga o'tkazishni tashkil etish loyihasi istiqboli muhokama qilindi.
Qozog'istonning imkoniyatlarini Saparboyga aytar, ungacha esa Shuhrat aka savol sizga. O'zbekiston o'ziga kerakli elektr energiyasini yetarli darajada generatsiya qila olmayotgan bir paytda Yevropaga quvvat uzatishni kim qo'yibdi? Yoki boya aytganingiz ana o'sha yozdagi ozgina ortiqchanimi?
Yo, bu endi mana planlar tuzildi, ertaga boshlaymiz degan emas-ku, gap menimcha memorandum haqida. U memorandum kelajakda O'zbekiston mana profitsitga erishgan paytda yashil energetika bo'yicha 2030-yilga borib O'zbekistonda profitsit, yaxshigina profitsit mavjud bo'lishi kerak energetika balansida. O'sha paytlarga borib, demak, mana shu tayyorgarlikni olib borib, to'g'rilab, u birdaniga bo'lmaydi, uning uchun yo'l uchun ham katta investitsiyalar kerak. Mana shuningdek, yuqori kuchlanishli liniyalarni qurish kerak, 1-2 milliard dollar sarf qilish kerak. Bu tayyorgarlik va memorandum ma'nosida bo'lsa kerak, lekin O'zbekiston mana shu Markaziy Osiyoda o'zining energetik generatsiya quvvatlarini eng tez ko'paytirayotgan mamlakat. Bu haqda biz mana o'tgan safar ham ta'kidlaganmiz. Bir yil oldingi siz bilan qilgan suhbatda ham men mana shu O'zbekiston energetika vazirligining o'sha istiqboldagi rivojlanishi bo'yicha dasturlarini aytgan edim. 2030-yilga borib kecha ham aytildi, bu 2030-yilga borib O'zbekistonda 100 milliarddan ko'proq 100 milliard kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqariladi va bu
demak hali tug'ilmagan chaqaloqqa to'n bichilyapti ekanda.
Yo'q, bu memorandum, bu uzoq muddatli loyihalar shunday qilinadi o'zi. Oldin memorandum kelishlardi, keyin konkretlar.
Tushundim. Saparboy aka, Ozarbayjon energetika vazirligi xabarida gap yashil energetika ustida borgan. Qozog'istonning bu sohadagi imkoniyatlari qanday?
Bu reja, men o'ylayman, juda yaxshi reja. Asosan shu Yevropa bilan bizni energetik tizimimizni bog'lash masalasi ko'rilyapti. Endi buni balkim haligi Rossiya bilan biz bir sistemadamiz, Qozog'iston Yevroziyalik iqtisodiy ittifoqdamiz. Shuni endi bugungi kunda Yevropa biz bilan, ya'ni Markaziy Osiyo respublikalari bilan aloqani ko'proq kuchaytirish maqsadida shu energetik sohani ham biz bilan bir bog'lanmoqchi. Bu tarafdan olganda bu reja juda yaxshi. Ikkinchi, ahamiyat bergan bo'lsanglar, siz hozir
so'radingiz, ular olmoqchi bo'lgani, Yevropa olmoqchi bo'lgani, lekin men yana tushunmayman, nima uchun kerak Markaziy Osiyodan ularga energiya, o'zlarida yetarli, Yevropada yetarli potensial bor. Ular nima bo'lsa ham, xo'p, ular olamiz debdi, oladiganlar uchun yaxshi. sotish imkoniyatlari haqida so'rayapman.
Bugungi kunda Qozog'iston atiga 6% elektr energiyasini shu yashil, ya'ni suvdan, qalgiz shamol va kun elektr energiyasidan oladi. Bu juda oz. Chunki bizda asosiy elektr energiyani qalgi issiqlik, ko'mirdan, neftdan olamiz. Shuning uchun Yevropa shu yashil iqtisodiyotga o'tish uchun, shu ekologiya tozalik bo'lishi uchun deb ular juda katta rejalar tuzyapti-yu. Shunda Qozog'istonni ham shu yo'lga tortish masalasida agarda bizda shu bir vaqtinchami, hozir Shuhrat aka aytgandek, kevr vaqtlarda chiqarilayotgan yashil energetika, masalan, kun energetikasi bizda ortiqcha bo'ladigan bo'lsa, shuni Kaspiy orqali kabel tashib, Ozarbayjonga, undan Turkiyaga, undan Yevropaga berish imkoniyati bor.
Xullas, O'zbekiston bilan Qozog'iston ana o'sha shamol energiyasini, shamoldan energiya hosil qiladigan bo'lsa, qo'rqmaslik kerak ekan, oluvchi bor ekan, xaridor bor ekan u energiyaga, lekin endi u 5-6 yildan keyin agar bo'lib qoladigan bo'lsa, 5-6 yildan keyin bo'ladigan ish ekan. Mana endi yaxshi xabar, zo'r xabar.
Yangi O'zbekistonning tarixiy voqeasi. Prezident Shavkat Mirziyoyev, Saudiya Arabistoni podshohligi investitsiyalar vaziri Xolid Al-Falih, Aquapower kompaniyasi boshqaruvi raisi Muhammad Abdulla Abu Nayyan ramziy tugmani bosib, ikki yirik loyihaga start berdi.
Telemuxbir aytgan ikki loyihadan birinchisi Saudiyaning yetakchi Aquapower kompaniyasi bilan hamkorlikda Sirdaryo viloyatida qurilgan bug' gaz elektr stansiyasidir.
Qiymati 1.1 milliard dollar bo'lgan va quvvati 1.5 gigavatli ushbu stansiya 3 million xonadonni va yuzlab sanoat korxonalarining elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojini kafolatli ta'minlaydi. Loyiha doirasida Xitoyning jahondagi eng yirik kompaniyalardan biri Energy China bosh pudratchi sifatida tanlangan bo'lsa, Yaponiyaning Mitsubishi kompaniyasi eng ilg'or texnologiyalarini murakkab sharoitlarga qaramasdan jadal yetkazib berdi.
Shuhrat aka, Sirdaryoda qurilgan bu stansiyaning ahamiyati haqida siz nima deya olasiz?
Judayam zo'r loyiha, texnologik loyiha, sababi foydalanish koeffitsienti 63%. Endi mana bu Yaponiyaning generatsiya nimalari, uskunalari qo'llanilgan. Masalan, hali Sovet davridagi xuddi shunday generatsiya uskunalarining foydalanish koeffitsienti 50%ga ham yetmaydi va bu ma'noda hozirgi qurilgan issiqlik elektr stansiyasi juda yuqori texnologik elektr stansiyasi hisoblanadi va bu albatta mana shu oxirgi 7-8 yildagi eng yirik loyihalardan biri O'zbekistonda qurilgan.
Saparboy aka, mahalliy nashrlar Sirdaryoda qurilgan yangi stansiya O'zbekiston aholisining, ya'ni ishlab chiqarish va savdo obyektlarining emas, xonadonlarninggina qariyb 8 oylik energiya iste'molini qoplash imkonini berish to'g'risida yozdi. Butun O'zbekistondagi xonadonlarni 8 oy energiya bilan ta'minlashi mumkin ekan. Shu qadar katta loyihami bu?
Men agarda shu Shavkat Mirziyoyevning aytgani bo'yicha tushungan bo'lsam, 3 million aholi dedi. U unchalik katta emas, endi unchalik kattani bir joyga qurish.
Yo'q, boshqacha hisob qilinadigan bo'lsa deyilyapti. Men aytgan narsa boshqacha hisob. Agar ana o'sha zavod, fabrika, bilmayman, issiqxona umuman ishlab chiqarishdan tashqari faqat xonadonlarga berilsa, ana o'sha xonadonlarni 8 oy chirog'ini yoqish mumkin deyapti. Degan gap.
Endi men bu yerda hisob kitobdan sal bir narsa qidirishni xohlamagan bo'lardim. Rostanda agarda Guliston issiqlik elektr energiyasi bor-u, gazdan chiqaradiganimiz. Bu juda kuchli. Rostdan ham agarda bu hammasini boshqa bir ishlab chiqarish korxonalari, bizneslarni hammasini olib tashlasa, ko'chalarni yoriqlantiradirsa, shu xonadonlarni balkim rostdan ham bir 50% 60%ni chiqarishi mumkin. Chunki xonadonlarni elektr energiyasi bilan ta'minlashi asosan bizning Qozog'istonda bir ko'p bo'lsa 30% umumiy elektr energiyani, undan ham ozroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu narsa bo'lishi mumkin. Bu yerda gumon keltirishning hojati yo'q.
Hamma narsa qiyosda bilinadi. Kelinglar bir qiyoslab ko'raylik. Masalan, Markaziy Osiyodagi eng yirik stansiya, Tojikistondagi Nurek gidroelektr stansiyasi deb bir qiyoslaymiz. Bu stansiya Nurek gesi Markaziy Osiyodagi eng yirik hisoblanadi.
Sirdaryo viloyatida qurilgan yangi bug' gaz elektr stansiyasi to'la quvvat bilan ishlaganda yiliga 12 milliard kilovatt soat elektr quvvati hosil qiladi.
Suv dolajon bitmas tuganmas elektr manbai.
Masalan
Dnepr gaz, Farhod gaz, Chorvo gaz, Nurek gaz, Divizhok gaz. Farhod gaz, Nurek gaz.
Nurek gazi yiliga 11 milliard 200 million kilovatt soat elektr quvvati ishlab chiqaradi.
Mana shunday yirik loyiha. Demak, Sirdaryoda xuddi bir Nurek gazini olib borib qurib qo'ygandek-da. Shuhrat aka, Sirdaryodagi bu yirik inshoot qurilishiga Saudiya pul berib turdi. Yaponiyadan texnologiyalar olib kelindi. Ularni xitoylik ustalar o'rnatib berdi. Tabiiyki, uchalasini ham pulini ish haqini berish kerak. Qarz uzilar ham, biroq bu loyihaning yana bir zaif tomoni bor. U gazda ishlaydi. Masala aylanib kelib yana gazga taqalib qolyapti-da. Saudlar u yaponlarga qaytariladigan pul, Xitoylarga to'lanadigan ish haqi va bularga Rossiyadan olinadigan gaz pulini qo'shsak, yangi stansiya ishlab chiqaradigan elektr oltindan ham qimmatga tushib ketmasmikin degan shubha paydo bo'lyapti. Sizda yo'qmi bunday tashvish?
Yo'q va yana bir marta yo'q. Demak, bu loyihalarni hammasini haligi tenderlar o'tkazilgan. Mana shu Aquapower kompaniyasi haqida siz bilan biz o'tgan yildan beri bir necha marta suhbat qilganmiz. Aquapower kompaniyasi dunyoning shu top 500 talik energetik kompaniyalarining biriga kiradi va eng qizig'i va eng muhimi bu yerda bu kompaniya mablag'ni hukumat garantiyasiz kirityapti. Lekin o'zicha aytganda na svoy risk i strax deydi buni. Hech qanaqangi bu yerda hukumat biror bir narsani garantiyalayotgani yo'q. Demak, ishonch bu yerda eng muhimi. Mana shu eng qudratli dunyoning katta kompaniyasi O'zbekiston iqtisodiga, O'zbekiston hukumatiga yuritayotgan siyosatga ishonch bildirib, bu jahon energetika akulalaridan biri hisoblanadi bu kompaniya.
Yo'q, endi pulni qarang-da, Shuhrat aka, tushundim men sizni. U pulni berar ekan, ishonib beryapti. To'xtang. Ishonib beryaptimi? Ishonmay beryaptimi? Baribir u qarzda, endi u qaytarish kerak-da baribir.
Albatta, qaytarish kerak. Endi u bu yerda haligi qarz deyilgani yo'q. Bu yerda qo'shma korxona tuzilgan, prime investitsiya deyilyapti. Bu bevosita birgalikda eksportatsiya qilinadi va eng muhimi 1 kilovatt soat elektr energiyaning narxi o'shaligi juda va juda haligi konkurentsiya bob. Bu 0.5 sent bu juda ham O'zbekiston uchun juda yaxshi baho hisoblanadi.
Qayerda e'lon qilindi u tan narxi? Men ko'rmadim shuni. 0.5 sent.
Ha, bu haqda O'zbekiston axborot vositalarida aytildi. Mana shu 0.5 sent deb aytildi. Men o'zim o'qidim bu haqda. Mana tabaqalashtirilgan bozor shakllantirilyapti O'zbekistonda energetika bozori. Tabaqalashtirilgan bozor shakllantirilsa, bu narxlar juda konkurentbop bo'ladi va albatta u Saudiyadagi bu xususiy kapital ular ahmoq emas-ku pullarni sochib yuborib, ularga
demak, tashvishga
o'ylamaydi, pullar
albatta. Demak, tashvishga o'rin yo'q, ha? Shuhrat aka, tashvishga o'rin yo'q.
Yo'q deb hisoblayman, chunki bu
rentabel ishxona bo'ladi. Rentabel ishxona bo'ladi.
Ko'p Bu ekspertizalardan o'tgan, savodlar endi ularni bir haliga dunyoning iqtisodiy siyosatini tushunmaydigan bir to'par odamlar deb qarash noto'g'ri. Bir
to'p. Yo'q, hech kim, masalan, men unday deganim yo'q. Hech kim to'pori deb qarayotgani yo'q. Saparboy aka, sizda tashvish yo'qmi?
Endi ozgina tashvish bor.
Xo'sh.
Birinchidan, haliga siz aytgandek, gazni bugungi kunda tanqis bo'lib turgan vaqtda biz haliga GTLni qo'shdik.
GTL bor, ha? Ha.
Yana boshqa iste'molchilar, xalq ko'paya boshlaydi, ishlab chiqarish ko'payadi. Uni biz ta'minlashimiz kerak. Lekin shu tashvishlarni men o'ylayman, Rossiya gazi orqali yechish masalasi balkim ochiqroq bo'ladigandir.
O'shani aytdim-da, o'shani aytyapman-da, Rossiyadan keladigan gazni yoqib unda. Rossiya masalan har xil narx qo'yib yuborishi mumkin, balantlatib yuborishi mumkin. O'shanda tilla narxiga tushib qolmaydimi elektr energiyasi degan gap o'shunda.
Endi bu masala mamlakat xalq biladi. Hozir O'zbekistonda bozor ta'minot tomonlarga o'tish masalasi juda rivojlanyapti. Asosan shu energetika sohasida. Endi bu haliga aholiga qimmatroq bo'ladi, korxonalarga undan ham qimmatroq bo'ladi degan gaplar bu bozorning talabi. Agarda biz uni shuni elektr energiyani chiqarib, mayli ozgina qimmat bo'lsin, inflyatsiya darajasida yo bo'lmasa undan qimmatroq shu ishlab chiqaradiganlarga samaradorli bo'lsa, bu masala yechiladi. Agarda shu ishlab chiqaruvchilarga samaradorli bo'lmaydigan tizim, bugungi kundagidek tizim qoladigan bo'lsa, bu juda katta muammo.
Xo'p. Saparboy aka, siz bilan davom ettiray. Ma'lumotlarga qaraganda, so'nggi 5-6 yil ichida O'zbekistonda elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi, e'tibor bering, 61 milliard kilovatt soatdan 72 milliard kilovatt soatga yetgan. 5 yıl, 6 yılda şunçaya yetibdi. 10-11 koşulibdi. Bu ko'rsatkichga Sirdaryo viloyatida qurilgan yangi bu gaz elektr stansiyasi to'la quvvat bilan ishlaganda kecha shunchaki ishga tushirib qo'yishdi. Mirza Mahmudovning aytishiga qaraganda bitta turbina ishga tushgan, yana ikkita turbina bor va yangi yilni birinchi choragi oxiriga borib to'liq quvvat bilan ishga tushishi mumkin. Agar ana o'sha to'liq quvvat bilan ishga tushgandan keyin demak, yana 12 milliard kilovatt soatni qo'shilishi mumkin-da 72ga. O'shanda yillik hajm 84 milliard kilovatt soatga yetishi mumkin. O'zbekistondagi xonadonlarda chiroq qishin yozin o'chmasligi, zavod, fabrikalar, issiqxonalar uzluksiz ishlashi uchun ishlab chiqariladigan elektr quvvatining yillik hajmi qancha bo'lishi kerak? Boya Shuhrat aka bir raqam aytdi, balki yana qaytarar o'sha raqamni. Sizning hisob kitobingizcha qancha?
Endi mening xom hisob kitobim bo'yicha, masalan, energetik balansi o'zi hammasi bor, lekin masalan, Qozog'iston bugungi kunda 110 milliard kilovatt soatni chiqaryapti. O'zbekistonda aholi sonini ko'proq
2 barobar hatto.
Qozog'istonda bo'lsa, O'zbekistonda 36 million bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistonda ham shu balansda bo'lish kerak. Endi boshqa ishlab chiqarishlarni agarda hisob-kitob qiladigan bo'lsak-da, ikki tomonni qo'shadigan bo'lsak, ya'ni shunda kamida bugungi kunda O'zbekistonda shu 100-110 milliard kilovatt soat elektr energiya chiqarish kerak edi.
Kamida. Agar
endi agar iqtisodni bir rivojlantirish uchun, chunki biz shu 10 yilda 2 barobar shu iqtisodni rivojlantiramiz deb aytdik-ku, maqsad qo'ydik. Shu 2 barobar oshirish uchun elektr energiyani ham 2 barobar ko'paytirish kerak. Endi shunda men 70 ni 140 deyotganim yo'qman, hech bo'lmasa shu 100-110 ga chiqish kerak deb hisoblayman.
Agar aholi sonidan kelib chiqiladigan bo'lsa, ana o'sha 140-150 milliard kilovatt ishlab chiqarishida, ya? Agar aholiga qiyoslaydigan bo'lsak, nimani hisob nuqtasini Qozog'iston deb oladigan bo'lsak.
Endi yalpishmoq, bu yerda uzr, men tushuntiray, Qozog'istonning bugungi kundagi naqd yalpishki mahsuloti 225 milliard dollar. Bugungi kunda O'zbekistonniki bir 80 milliard dollar, ya'ni bizda bir 2,5 barobar ko'proq. U ham ko'p elektr energiyani talab qiladi. Şunun için şu yani mesela iki barabar kub degani Uzbekistan'da 80 150 160 milyar dolarlık yalpi ichki mahsulot bo'lish kerak edi. Unga shu Qozog'istonnikiday emas, hali ikki barabar ko'p talab qiladigan. A shu ozgina kamroq bo'lishi ham mumkin O'zbekistonda. Shuning uchun men aytayapman, shu 100-110 milliard kilovat soat bo'lishi kerak edi degan bir ham hisob.
Shuhrat aka, profitsitni qo'yib turing. Defitsitsiz elektr energiya ta'minoti qancha bo'lishi kerak shu kunda? Idealda.
Endi mana hozir Qozog'iston bilan hozir O'zbekistonni mana Safarbek aka solishtirishga harakat qildi. Endi Safarbek aka, siz bilasiz-ku, Qozog'iston ekonomikasida og'ir sanoat, dobivayshiy deymiz-ku, dobivayshiy. O'shaning ulushi juda katta va u juda energozatratni. Siz buni juda yaxshi bilasiz, energozatratni ekanligini va o'sha sizlarning o'zlaringda statistikalaringda o'sha yozib qo'ygan 60% bu sanoat uchun ishlatilyapti. Aholi uchun uncha ko'p emas nima bo'yicha. O'zbekistonda esa hali Qozog'istondagiga o'xshagan energozatratasi katta yirik sanoat nimalari unchalik ko'p emas. Va o'sha siz aytgan xomchot 160 milliard yaimga agar O'zbekiston erishadigan bo'lsa, bu shu 110 milliard kilovat soatlarga to'g'ri keladi. Lekin bu ma'noda haligi Qozog'iston bilan O'zbekistonni iqtisodini bu iqtisodning strukturasi turlicha to'g'ridan to'g'ri solishtirish noto'g'ri.
Demak, yo'q, va yakuniy fikrni ayting, shu kunda, mana shu kunda Sirdaryodagi stansiya qurilishi bilan 72-84 ga boring, yana 2024 yil oxiriga borib, agar birinchi chorakni chiqarib yuboradigan bo'lsak, 84 bo'lmas, 80 milliard kilovat soat ishlab chiqarar O'zbekiston. Idealda qancha bo'lishi kerak? Bekami ko'st ishlatish uchun.
Endi buni hech kim, hech qaysi na bir iqtisodchi, na bir haligi buyuk energetik mana shuncha deb aytmaydi bu iqtisodni.
Boya aytdingiz-da, boya aytdingiz, 100 dedingiz boyaroq.
Qanday rivojlanishiga bo'ladi? Mana shu haqiqiy real iqtisodning qanday rivojlanishiga bog'liq, qanday korxonalarning qurilishiga bog'liq. Buni haligi proporsiyasini hozir biz haligi prognoz qilib ayta olmaymiz. Men boshqa narsani aytishim mumkin. Mana O'zbekiston 2018 yilda To'raqo'rg'onda bir nimani ishga tushirdi. Hozirgiday haligi gaz asosida elektr energiyasi, issiqlikka ega elektr energiyasini ishga tushirdi va 2027 yil, mana shu 9 yil ichida O'zbekiston, mana e'tibor beringlar, 9 yil ichida 2017 yil 18 yildan 2027 yilgacha O'zbekiston jami 15 gigavatt elektr energiya quvvatlarini ishga tushirishni maqsad qilgan. Bu bugungi kunda mana Qirg'iziston energetikasi bilan tepa-teng miqdor. Ya'ni biz 9 yil ichida butun Qirg'izistondagi davlatning elektr energiyasiga teng miqdorda yangi quvvatlar ishga tushirmoqchi bo'lyapmiz. Tojikistondan salgina kamroq, Tojikistonda 17 milliard kilovat-soat elektr energiyasi ishlab chiqariladi. 9 yil ichida shuncha ish qilmoqchi bo'lyapti O'zbekiston.
Va eng qiziq, yaxshi rejalar, yaxshi rejalar hozir endi
yana
ana o'shandan kelib chiqadigan bo'lsak, 2030 ana o'shandan kelib chiqadigan bo'lsak,
2030 yilga mana qarang, Sarvar aka, 2030 yilga borib O'zbekiston shu Aquapower kompaniyasi o'shaligi boshchiligida, undan keyin yana bir mana Fransiyaning bir kompaniyalari bor, o'zining energetika balansida 40% yashil energetika orqali ishlab chiqarmoqchi bo'lyapti. 40%.
Ana o'sha eshiting, ana o'sha 30 yilga borib umumiy yillik hajm qanchaga yetishi mumkin? Mana rejalar bor ekan, borligini, rejalar haqida ko'p gapirilyapti, bilaman rejalar borligini. Ana o'sha hajm qancha bo'ladi o'sha?
110 milliard kilovatt soatdan oshadi.
Ha, tushunmadim.
2026 yilga 8.5 gigavatt va 2030 yilga yana 20 gigavatt qo'shiladi. Bu haqda 3 kun oldin mana shu energetika vaziri Mirza Mahmudov Daryo Uzga intervyu berdi-dagi shu haqda gapirdi.
Xo'p. Yaxshi ekan. Energetika bilan bog'liq 27 noyabrda sodir bo'lgan yana bir yangilikka e'tiboringizni qaratmoqchiman.
Hurmatli prezident, Toshkent viloyatida yashil vodorodni ishlab chiqarishni tashkil etish loyihasi doirasida qurilish ishlarini boshlashga tayyormiz.
Prezident matbuot xizmatining xabar qilishicha, bu loyiha doirasida mamlakatda birinchi bosqichda 3000 tonna vodorod ishlab chiqariladi.
Hazilishyapsizmi, Tomlajon? Suvda atom nima qiladi? Atom bomba-ku. Bomba?
Ishlab chiqarilgan vodorod esa keyinchalik mineral o'g'itlarga qayta ishlanadi deyilgan xabarda. Bu kimyogarlar va fiziklardan so'raladigan xos mavzuga sizlar iqtisodchilar bilan chuqurlashmoqchimasman. Agar masalaning iqtisodiy jihatlari to'g'risida aytadigan gaplaringiz bo'lsa, marhamat qiling, bo'lmasa boshqa mavzuga o'tamiz.
Men shu vodorod to'g'risida qo'shay o'zimni.
Ayting Saparboy aka.
Qayerda? Qohirada. O'tgan yili katta bir anjuman bo'ldi, yashil energetikani rivojlantirish masalasi bo'yicha. Shu yerda Qozog'istonni premyer-ministri Ismoilov bo'lganda, shu Yevropani boshliqlari shu Ismoilov bilan uchrashib, Qozog'istonda shu vodorod chiqarish masalasini keng yo'lga qo'yishda o'zlarini yordamini ayamaydiganini, investitsiya soladiganini aytgan. Shunda Qozog'iston iqtisodiyotida shu vodorodni roli to'g'risida, nima uchun uni biz chiqarib, keyin uni Yevropaga berishimiz kerak ekan to'g'risida biroz muammolar bo'lgan. Endi buni juda qiziq narsasi shundaki, ya'ni Yevropa o'zini xalqi yashin energetikasini ko'paytirish uchun xalqi bugungi kundagi benzin yo boshqalarining o'rniga vodorodni ishlatish uchun ikkinchi davlatlar, ya'ni uchinchiga o'xshagan davlatlarga shu ishlab chiqarishni taklif qilyapti. Lekin ularni shu vodorodni ishlab chiqarish uchun biz baribir shu ko'mir, gazni ishlatamiz, neftni ishlatamiz. Masala shunda.
Xullas, bu masalan Qozog'iston uchun, O'zbekiston uchun foydali loyihami bu?
Albatta foydali, eksportlik salohiyatimiz oshadi, lekin menga bir qiziq ko'rinadigani shu yevropaliklar toza elektr energiyani olib, toza vodorodni ishlatadi-da, lekin bizda shu xalqi
endi toza emas deylik, kuli qoladi bizga deng.
Ya, bizda shunaqa narsasi bormi degan bizda juda katta muammo bo'ldi shuni. Biz nimaga uchun ularga shu elektr energiyasini xalqi tozasini berishimiz kerak-da, o'zimizdagi xalqi shu ko'mirdan ishlatishimiz kerak. Balkim bizni endi ular o'zlariga juda rostdan ham xalqi Parij konvensiyasi, Kyoto konferensiyasida o'zlariga juda katta vazifalar qo'ydi. A biz aytdik, biz yaqin orada unga yetib bora olmaymiz. Biz endi bir 50-60 yillarda 50%ga borishimiz mumkin dedik. Qazmin Shuhratak aytyapti-yu, O'zbekiston bir yaqin o'rtada 40%ga yashil energetikani yetkazamiz deyapti. Qozog'istonda unaqa imkoniyatlar yo'q. Shuning uchun bu narsani ular bizning bo'ynimizga ortib qo'ymoqchi degan bir fikr bor.
Ha, Shuhrat aka, siz nima deysiz? Vodorod.
Ha, endi mana shu Chirchiqdagi shu ochilishi, bir yildan keyin ochilishi kerak bo'lgan kompaniya, bu mustaqil O'zbekiston tarixidagi eng yirik kompaniyalardan biriga aylanadi. Buni demak, kecha haligi ijrochi direktori o'sha haligi saudiyalik arab ekan, 5 milliard dollarlik investitsiya kirityapmiz bunga.
Juda katta loyiha, hatto
agar ishlab chiqarish haqida ketyapti.
Yana qiyoslash uchun Sirdaryoda kecha
mana GTL
4
milliard edi. GTL. Bu GTL'dan 1 milyardga o'sha hali investitsion quvvati katta loyiha va bu O'zbekistonga juda katta valyuta tushumlar olib keladi va eng qizig'i va eng muhimi mana yana bir marta arablar O'zbekistondan, Saudiya Arabistoni O'zbekistondan hukumat garantiyalarini talab qilmadi bu narsalarga. O'zlari shu o'zlarining hali nimasi hali risklarni o'zlariga olib shu investitsiyalarni kiritayapti. Mana shu ma'noda bu juda ham katta hali ulkan nima O'zbekiston uchun katta foydali ish hisoblanadi.
Ha, yaxshi. Hukumat elektr energiyasi generatsiyasi sohasida mega loyihalar haqida tantanavor bayonotlar qilyapti, biroq hozircha energiya taqchilligi mamlakatda davom etmoqda.
Mana Bust tumani, Andijon viloyati Bust tumani. Buston yangi nomi, Buston shaharchasi hozirda. Soat 9:20 da o'chdi. Aytishlaricha 1.5 soatli rejimiga tushibmiz o'zi. Transformatorlar ko'tarmagan sababli. Lekin yil yarmi deyishgandek, bir yil svet umuman o'chmaydi. Bunaqa rejim bo'lmaydi degan ma'lumotlar kelganmi? Yolg'onga o'xshaydi bular, uni qop-qorong'i O'zbekiston.
Bu ozodlikka 20 noyabrda hozirgina o'sha kadr ortidagi yigitni aytganini eshitdik. Andijonning sobiq bo'z, hozirgi Bo'ston tumanidan kelgan video. Energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov o'tgan haftada Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari savollariga javob berdi. Vazirning javobini to'liq eshitishimiz kerak deb o'yladim. 3 daqiqa vaqt sarflashga arziydi. O'sha gaplarni eshitish uchun hozir 3 daqiqa eshitamiz savol-javobni.
Ma'ruzada o'tgan davr mobaynida qilingan ishlar haqida nazarimda batafsil ma'lumot berildi. Tan olish kerak, bu muammolarni o'tgan davr mobaynida hal qilingan muammolarni bartaraf etishda bugun kun taraflardan kelib chiqilgan. Lekin mana vasalovchilarni qiynayotgan bitta muammo nazarimda bugun bu ko'pchilikni qiynayapti. O'tgan yilgi anomal sovuq nimalarga tayyormiz va qanday muammolarimiz borligini shunday ko'rsatib berdi. Savolim juda ham qisqa. Bu yilgi anomal sovuqda biz oldimizda turgan qish mavsumiga qay darajada tayyormiz? Va o'tgan yilgidek mana xabaringiz bo'ldi, ko'p qavatli turar joy binolarida hattoki juda sezildi bu muammolarimiz bor ekanligi. Bu muammolarni bartaraf etish bo'yicha bizda qanday tayyorgarliklar ishlar amalga oshirilyapti?
Bizda tahlil olib boryapmiz. To'g'ri, hozir noyabr oyi biroz issiq keldi deyish mumkin, lekin o'sha issiqqa nisbatan iste'mol ham pastroq, lekin generatsiya quvvati hammasi inobatga olgan holda o'tgan yil noyabr oyida bizda kunlik elektroenergiya tarafidan cheklov kiritilgan. Ya'ni verni отключение deymiz. Bu butun respublika hududida 10 million kuniga 10 million kilovat soatdan 16 million kilovat soatga, anomal sovuq kunlarida 20 million kilovat soatgacha elektroenergiya cheklovi kiritildi. Endi eng asosiy Toshkentda bo'lgan muammolarni tahlil qilganda bu nimadan bo'ldi? Tabiiy gazni bosim tushib ketishi natijasida. Ya'ni isitish imkoniyati bo'lmagandan keyin elektroenergiya ko'pchilik yoqdi va elektroenergiyadan foydalanganlik uchun yuklamani ko'tara olmasdan sim yonida, transformator yonida, podstantsiyalarda avariya holatlar keldi. Nima qilindi? Bu eng avvalambor Toshkentdagi energiya tizimi, boya aytib o'tdim, 91 sonli qarori asosiy maqsadi shu yuklamalarni to'g'ri taqsimlash. Bizda eng muammoli bo'lgan bu Yunusobod, o'sha Olmazor tumani, o'sha yerlardagi yirik podstantsiyalardan alohida kabellarni boshqa podstantsiyalarga taqsimlagan holda mana shahar bo'ylab yangi liniyalar tortilib, bu yuklamani birinchi o'rinda uni pasaytirdik. Ikkinchidan isitish markazlarida, ya'ni o'sha TCLar dedim, TCLarda gaz bosimi tushib ketgan, chunki ko'pida aholi o'sha tarmoqga ulangan bo'lgan. Shuning uchun biz u mana o'sha 3-chi hamda 5-chi teplotsentrallarga alohida gaz quvurini sanoat tarmog'idan tortib kelindi. Ikkinchidan ushbu qozonxonalar agarda gaz bosimi tushib ketganda mana qolgan katta stantsiyalarda mazut yoqish imkoniyati bo'lsa, bu yerda mazut yoqib o'sha issiqlikni ushlab turish imkoniyati bo'lmagan. Bu qozonxonalarni to'liq ta'mirlab, mazut yoqishga ixtisoslashtirildi. Mazut yoqilsini saqlash tizimlari yaratildi va hozirgi kunda shu joyida aytdim, o'sha 3-chi va 5-chi teplotsentrallarda 2000 tonnadan mazut zaxirasi yaratildi. Ya'ni kafolatlangan issiqlik tizimi bo'ladi. Shuni inobatga olib, hozir biz 8 ta qolgan shunaqa og'ir hududlarda yoki chekka hududlarda xuddi shunaqa qurilmalar qurish bo'yicha shartnomani kelishdik. Ya'ni ushbu shartnoma bilan davlat xususiy sherikchilik asosida, ya'ni davlat pul tikmagan holda xorijiy investor pul tikib, kafolat o'zi qiladi, o'zi ishlatadi. Albatta, biz issiqlik elektr energiyasini energetika vazirligi tizimi sotib olsa, issiqligini aholiga yetkaziladi. Shu choralar ko'riladi.
Shukrat aka, mana vazirni tomoshabinga ham aytib qo'yay. Vazir aytgan gaplar muhimligi uchun o'sha javobni to'liq keltirishni to'g'ri deb topdik. Shukrat aka, Toshkentda yashaysiz. Vazirning bu javobidan qoniqdingizmi? Uchsa aytgan ishlarning samarasini bir Toshkentda yashaydigan fuqaro sifatida sezyapsizmi? Yoki hali ertami, qish kesimmi?
Bu haqda yo'q, mana yana bir marta mana shu siz bilan har safar energetika bo'yicha qilgan suhbatlarimizda men bir gapni shu takrorlashdan hech charchamayman. 20 yil mobaynida O'zbekistonda energetika sohasiga bir so'm pul sarflanmadi. 19 yil mobaynida mana Qozog'iston 2000-yillarning boshida mana shu energetikasini strukturani o'zgartirib, chet ellardan investorlar chaqirgan bir paytda O'zbekiston hech narsa qilgani yo'q. Mana shu Aquapower'ga o'xshagan kompaniyalar endi kirib keldi mana shu 2018-19 yillardan boshlab. Va hozir mana birorta bir loyiha e'lon qilinsa, tenderda 20 talab katta yer kompaniyalar ishtirok etyapti. Mana shundan kelib chiqqan holda hali muammo mana bu yil 23-yil, 24-yil sezon, 25-yil sezonda ham hal bo'lmaydi. Mana energetika vazirligining o'zining o'sha saytidagi axborotlarga ko'ra mana shu pik kuchlanishlarini biz 26 yilda mana qo'shimcha yana 8 gigavat qo'shimcha mashinalar kiritganimizdan keyingina qoplash darajasiga chiqar ekanmiz. Shuning uchun mana shu hozircha mana shu vazirning aytgan gaplari hammasi to'g'ri. Birinchidan, ikkinchidan mana shu 10 yil oldin 2012-13 yillari, 2011 yillari viloyatlarda mana shu ko'rsatuvingizni 100 minglab odamlar ko'radi. Bir eslaylikda viloyatlarda qish sezonida O'zbekistonda qishloqlarda haftalab elektr energiya berilmasdi. Haftalab mana shu bir haftada berilsa 3 soat, 4 soat, 5 soat odamlar telefonini zaryadka qilish bo'yicha muammolari bor edi. 2 kundan 2 kun svet bo'lmayapti, telefonni zaryadka qilolmayapmiz deb yurardi mana shu 12-13 yillar. Ahvol shunchalik og'ir edi. Mana shu o'zim shaxsan borib qarindoshlarim yashaydigan Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida hammasini shuni guvohi bo'lganman. Men bugungi kunda agarda bir sutkada bir 3 soat svet o'chib qolsa, agar biror bir qishloqda yoki viloyatda butun haligi videoga olib, haligi YouTube'larga hamma joyga qo'yib, voydot mana mana svetimiz yo'q deyapti.
Demak, biroz yumshab qoldi demoqchisiz-da, biroz vaziyat biroz yumshab qoldi 5-6 yil oldinga qaraganda. Demoqchisiz, shundaymi?
Bir oz emas, ancha yumshadi.
Ha, yaxshi.
Va mana shu
yana bir savol.
Muammolar hal bo'ladi.
Yana bir savol va unga energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudovning javobini eshitaylik o'sha parlamentdagi eshituvlardan.
Jo'rabek Tursunpolatovich, vazirlik umuman mana shu anomal suvga, oldingi yilga o'xshagan krizisli vaziyatga tushib qolmasligiga ishonyadimi? Energetika inqirozi bo'lib qolmasligi.
Abdulloh Fazilovich, endi qurilmalar bu temir. Anomal sovuq kelsa yoki bir avariyaviy holatlar bo'lganda biz algoritm ishlab chiqarganmiz, qanday ishlaymiz, qayerda nimani yo'naltiramiz, qaysi zarur bo'lsa o'sha aholi va ijtimoiy sohani issiqlik, tabiiy gaz va elektr bilan ta'minlash maqsadida qaysi yirik iste'molchilarni to'xtatishgacha algoritm ishlab chiqilgan. Va eng asosiysi boya aytib o'tdim, mana agarda o'tgan yil 22 noyabr holatiga 46 ming tonna mazut bo'lgan bo'lsa bizda zaxirada respublika bo'yicha. Hozirgi kunda 340 ming tonna zaxira bor. Ya'ni mazut zaxirasi qilindi, tabiiy gaz zaxirasi kafolatlangan, yaratildi. O'tgan yili biz yer osti gaz saqlash omborlaridan maksimum kuniga 18 million kub metr gaz olganmiz. Hozir u yerda qurilgan yangi qurilma, yangi kompressor stansiyasi hisobiga kunlik olish ehtimoli 40 millionga yetkazildi. Ya'ni o'sha defitsit bo'lgan haligi yetkazib bera olmaydigan paytda yer osti gaz saqlash omborlaridan gazni olish imkoniyati yaratiladi.
Tushunarli.
Saparboy aka, vazirning javobi sizni qoniqtirdimi?
Qoniqtirdi desam ham bo'ladi, lekin degan narsasi bor.
Xo'sh.
Bu yerda men bu Arab Saudi Arabiyasi juda katta investitsiya solyapti deyapmiz-ku. Buni Xitoy bilan, Rossiya bilan taqqoslash kerak emas. Nimaga? Chunki Saudi Arabiyasining investorlari bozor munosabatlari bilan ishlaydi. Ular mana bu bizni sistemamiz, ya'ni Xitoydagi kommunistik sistema, Rossiyadagi bir antimonopolni komitetlar bilan shu xalqi baholarni bir yo'lga qo'yish masalasi, aholining bir aholini tushunish masalasi ularda yo'q. Ularda agarda shu ertaga shu chiqarilgan elektr energiyasi yo boshqa bir mahsulotlari shu bozor bahosida qancha bo'ladigan bo'lsa, shunchani talab qiladi ertaga. Shuning uchun bizni masalamizda shu bozor munosabatlariga tezroq o'tish masalasi juda muhim. Bu birinchi. Ikkinchi, shu elektr energiya masalasini hal qilishda bizda o'zi oldingi bor yo'ldan nimaga yurmayotganimizga hayron bo'laman. Nimaga? Chunki Rossiya bilan birgalikda elektr sistemasini tuzadigan bo'lsak, bu Rossiya bilasizlar 9 soatlik kunda ish ko'radi-da. Masalan, Vladivostokda kun chiqadigan bo'lsa, ularning butun elektr energiyasi shu Vladivostok uchun ishlaydi, keyin Irkutsk shunaqa boshlanib ketaveradi, Kaliningradgacha ishlaydi. Shuni orasida Qozog'iston bilan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqida biz umuman muammosi yo'q Qirg'iziston bilan Qozog'istonda. Shuning uchun yo'q. Agarda O'zbekiston ham shu tizimga kirsa, to'g'ri, biz endi Rossiyaga pul to'laymiz ozgina, chunki lekin bu ishonchli bo'lardi. Xalqi Saudi Arabiyasi yo boshqa bir investorlarni shu masalani hal qilaladiganiga mening ishonchim sal unchalik yo'q.
Endi hozir siz ana o'sha yagona elektr tarmog'iga ulanish, tizimiga ulanish masalasini aytyapsiz. Endi bu alohida katta bir suhbatni mavzusi bo'lsa kerak. Menimcha hozir yana o'sha Mirza Mahmudovga qaytmoqchiman. Vazir Jo'rabek Mirza Mahmudovning javobidagi eng muhim nuqta mana bu gap menimcha. Yana eshitamiz bir qismini.
Qurilmalar bu temir. Anomal sovuq kelsa yoki bir avariyaviy holatlar bo'lganda biz algoritm ishlab chiqarganmiz, qanday ishlaymiz, qayerda nimani yo'naltiramiz, qaysi zarur bo'lsa o'sha aholi va ijtimoiy sohani issiqlik, tabiiy gaz va elektr bilan ta'minlash maqsadida qaysi yirik iste'molchilarni to'xtatishgacha algoritm ishlab chiqilgan.
Bu energetika vaziri Jo'rabek Mirza Mahmudovning 2023-2024 yil kishi arafasida qilgan bayonoti edi. Ozod nazarda bugun iqtisodchilar Saparboy aka Jubayev hamda Shuhrat aka Rasullar bilan gaplashdim. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Mehmonlar sizga katta rahmat. Ko'rishguncha.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Isroil va Hamas o'rtasidagi otash kesim yana 2 kunga, 28 va 29 noyabrga uzaytirildi. Garovga olinganlar va asir qilinganlarni ozod qilishning yangi ro'yxatini kelishmoqda. Ukraina o'tgan talofatli bo'ron oqibatlari bilan kurashmoqda. So'nggi 6 hafta ichida keng ko'lamli urushda rus harbiylari orasida eng ko'p qurbon bo'lgani qayd etildi. Isroil Hamas urushining 53-chi va Ukrainadagi urushning 643-chi kuni yangiliklari bilan ozodlikning studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. 27 noyabrda Qatar Tashqi ishlar vazirligi Isroil va Hamas o'rtasidagi otash kesim yana 2 kunga 28 va 29 noyabrga uzaytirilgani haqida xabar berdi. Rasman bildirilishicha, bu borada tomonlar kelishuvga erishgan. Buning evaziga Hamas garovga olinganlardan yana 20 nafarini ozod qiladi. AQSh va Yevropa ittifoqi tomonidan terrorchi tashkilot sifatida tan olingan Hamas G'azoda Qizil Xochga 7 oktyabrdagi hujum paytida garovga olingan isroilliklardan 11 nafarini qaytardi. Ulardan 2 nafari ayol va 9 nafari bola. Misrning Al-Kairo telekanalining xabar berishicha, bundan tashqari Tailandning garovga olingan 6 fuqarosi ham ozod etilgan. 28-noyabrdagi so'nggi xabarlarda aytilishicha, Isroil armiyasi Hamas garovidan ozod qilinganlar Isroil hududiga olib kelinganini bildirdi. Isroil va Hamas o'rtasidagi muzokaralarda vositachilik qilayotgan Qatar tashqi ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, Isroil 27-noyabrda 33 falastinlikni qamoqdan chiqargan. Ularning 3 nafari Fransiya, 2 nafari Germaniya va 6 nafari Argentina fuqaroligiga ham ega bo'lgan. Isroil yana 50 nafar falastinlikni ozod qilishga tayyorligini aytmoqda. Isroil hukumati ayirboshlash ro'yxatiga 50 nafar falastinlik mahbus ayolning ismlarini qo'shdi deb xabar bermoqda Times of Israel nashri. Ular 20 ga yaqin isroillik mahbusga almashtirilishi mumkin deb yozadi nashr. Germaniya tashqi ishlar vaziri Annalena Baerbock sulh o'rnatilishi va garovga olinganlarning ozod etilishini umid sho'lasi deb atadi.
Die Feuerpause, die Freilassung der Geiseln. Das ist jetzt
sulh va garovga olinganlarning ozod etilishi biz birgalikda foydalanishimiz kerak bo'lgan umid shu'lasiga aylandi. G'azo bolalar uchun yer yuzidagi eng xavfli joy, dedi o'tgan hafta UNICEF rahbari. Bu haqiqat. Shu sababli biz bolalarga yordam berish uchun hamma narsani qilamiz. Men muzokara qilish uchun bir necha kun ketadigan go'yoki oddiy narsalar haqida gapiryapman. Masalan, ko'proq suv, bo'tqa, sut kukuni va kiyim kechak yetkazib berish haqida. Germaniya Isroilni qattiq qo'llab-quvvatlagani va arab davlatlari bizga ishonch bildirgani uchun biz ular orasida ko'prik qura olamiz deb o'ylayman.
Und Vertrauen bei arabischen Ländern genießt, können wir und ich glaube müssen wir als Brückenbauer fungieren.
Dushanba kuni Qatar rasmiylari Isroil va Hamas G'azo sektoridagi sulhni qo'shimcha 2 kun muddatiga uzaytirishga rozi bo'ldi. Shu kuniyoq gumanitar yordam materiallari ortilgan yuk mashinalari Misr tomonidan Rafah nazorat punkti orqali urushdan vayron bo'lgan G'azo sektoriga kirdi. 21-oktyabr kuni gumanitar yordam materiallari solingan birinchi karvon Rafahdan o'tgandan beri ushbu chegara punkti 2 milliondan ortiq odamni evakuatsiya qilish va ularga gumanitar yordamni yetkazib berishda muhim rol o'ynamoqda. Gumanitar yordam olib ketayotgan yuk mashinalari G'azo sektoriga kirishdan oldin tekshiruvdan o'tishi kerak.
Yuk mashinalari o'tish joyiga kirgandan keyin Isroil tomoni ularni tekshiradi. Ushbu yuk mashinalari ham navbatda turishi va tekshirishni kutishlari kerak. Bu 2 yoki 3 kun davom etishi mumkin. Men bu yerda 3 kundan beri kutyapman.
Dushanba kuni ertalab Misrdan G'azoga yoqilg'i ortilgan yana 7 yuk mashinasi kirib keldi va boshqa yuk ortilgan ba'zi mashinalar tekshiruvga navbatga turdi. Bundan tashqari so'nggi 3 kun ichida G'azodan yaralanganlar har kuni davolanish uchun Rafah orqali Misrga kirishlari mumkin. Hamas tomonidan qo'yib yuborilgan garovga olinganlarning bir qismi Rafah o'tish joyiga yetib borgandan keyin Isroilga ko'chirildi. Birlashgan Millatlar tashkilotining bildirishicha, sulh qancha uzoq davom etsa, G'azo shunchalik ko'p yordam oladi. G'azodagi tinch aholi, ayniqsa G'azo shimolidagi fuqarolar hamon og'ir hayot sharoitlarida qolmoqda. Falastinlik mahbuslar Isroil tomonidan ozod qilingandan so'ng 27-noyabr kuni o'z oilalari bilan uchrashdi. Har ikki tomon 4 kunlik to'qnashuvda Isroillik garovga olinganlar va falastinliklarni ozod qilishni yakunladi. Videoda ozod etilgan mahbuslar Dujana Attun va Nafot Hammadni Quddusning asosan falastinliklar yashaydigan Surbaher va Chayx Jarrah mahallalarida qarindoshlari kutib olgani ko'rsatilgan. Isroil qamoqxona xizmati dushanba kuni Isroilning ishg'ol ostidagi g'arbiy sohildagi Ofir qamoqxonasi va Quddusdagi qamoqxonadan 33 nafar falastinlik mahbus ozod etilgan. Juma 24-noyabr kunidan beri ozod qilingan falastinliklarning umumiy soni 150 nafarga yetganini bildirdi. Isroil dushanba kuni G'azo sektoridan 11 nafar isroillik mamlakatga qaytganini, sulh asosida Islomiy Falastin guruhi juma kunidan beri ozod qilgan isroillik va xorijlik garovga olinganlarning umumiy soni 69 nafarga yetganini aytdi.
Brodovich oilasi va ularning oilaviy iti Rodney hayajonlarini jilovlay olmaydilar. Ular 27-noyabr dushanba kuni Hamas asirligidan ozod qilingandan keyin yana uchrashdi. 7-noyabr kuni jangarlar tomonidan uyushtirilgan hujum paytida Brodovich oilasi 4 yoshli Uriya, 8 yoshli Yuval va 10 yoshli Ofri va ularning onasi Hajar 200 dan ortiq kishi bilan birga Hamas jangarlari tomonidan garovga olingan edi. Isroil jamoalarida o'sha kuni 1200 kishi o'ldirilgan. Oila boshlig'i Avihay 7-oktyabr kuni jangarlarga qarshi kurashayotgan guruhga qo'shilish uchun oilasini xavfsiz xonada qoldirgan. U keyinchalik Tel-Avivdagi Isroil mudofaa vazirligi qarorgohi oldida norozilik namoyishi o'tkazib, garovga olinganlarni zudlik bilan qaytarishni talab qildi. Oila iti Rodney bo'sh yo'lakda uning yagona hamrohi bo'ldi. Keyinroq aksiyaga yuzlab isroilliklar qo'shildi. Yakshanba kuni oila nihoyat yana birlashdi. Ukraina jabhasidan kelayotgan yangiliklar. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining 28-noyabr kuni ertalab hisobotiga ko'ra, so'nggi 24 soat ichida frontda 84 ta harbiy to'qnashuv sodir bo'lgan. Rossiya qo'shinlari Donetsk viloyatidagi Avdiyevkaga hujum qilishda davom etmoqda va so'nggi kunlarda ular u yerdagi sanoat zonasining bir qismini egallashga muvaffaq bo'lishgani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Ukraina qurolli kuchlarining Tavrida guruhi vakili Aleksandr Shtupunning so'zlariga ko'ra, rus qo'shinlari Avdiyevka yaqinida 10-20 kishidan iborat kichik guruhlarda hujumlarni 6 yo'nalishda olg'a surmoqda. Eng shiddatli janglar Koks kimyo zavodida kechmoqda, dedi Shtupun. Ukraina tomoni Rossiyaning Limandagi 12 ta, Bakhmut yo'nalishidagi 28 ta hujumini qaytarganini xabar qilmoqda. Ukraina janubida Zaporojye viloyatida Rabotin va Novoprokopovka hududlarida janglar davom etmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi o'z navbatida Ukraina qurolli kuchlarining Kupyanskiy, Limanskiy va Zaporojye yo'nalishlaridagi 6 ta, shuningdek Donbassdagi Klisheyevka va Belogorovka hududlaridagi hujumini qaytarganini ma'lum qildi. Harbiy harakatlar sharoitida urushayotgan tomonlarning ma'lumotlarini mustaqil manbalardan tasdiqlash imkoni yo'qligini eslatib qo'ymoqchiman. Dushanba kungi kuchli qor bo'roni Ukrainaga qimmatga tushdi. Ukraina rasmiylarining ushbu videosi yo'llardagi ahvolini ko'rsatadi. Minglab yengil va yuk mashinalari qor ko'chkisi ostida, yuzlab aholi punktlari elektr energiyasiz qoldi. 10 dan ortiq yo'llar to'sib qo'yildi. Bir necha kishining jasadi topilgani aytilmoqda. Favqulodda xizmatlar ma'lumotlariga ko'ra, suv toshqinini bartaraf etishga 1200 dan ortiq qutqaruvchi jalb qilingan. Ukraina ichki ishlar vaziriga ko'ra, mamlakatning janubiy va markaziy qismlari eng ko'p zarar ko'rgan. Ayni paytda 10 minglab qo'shinlar Rossiya bilan urushning oldingi saflarida qolmoqda. Reuter agentligiga intervyu bergan kiyevliklarning aytishicha, qahraton qish ularni unchalik bezovta qilmayapti.
Bu oddiy ob-havo. Eng muhimi o'g'il bolalarimizni xandaklarda isitish. Biz-ku bu yerda qiyinchiliklardan o'tib olamiz. Askarlar haqida o'ylasam yig'lay boshlayman. U yerda vaziyat qandayligini tasavvur qilish qiyin. Bu juda og'ir o'y-xayollar.
Ukraina harbiylarining taxminlaricha Moskva joriy qishda Ukrainaning energetika tizimiga hujumni kuchaytiradi va mamlakatni sovuq bilan yengishga harakat qiladi. Rasmiylarning aytishicha, Rossiya nazorati ostidagi Qrimda yarim millionga yaqin odam elektrsiz qolgan. Rossiya tomonidan tayinlangan hukumat dushanba kuni favqulodda holat e'lon qildi va bir kishi halok bo'lgani, 10 kishi yaralangani va yuzlab odamlar evakuatsiya qilinganini ma'lum qildi. Ukraina prezidenti Odessa viloyatida kuchli qor bo'ronida qurbonlar borligini ma'lum qildi.
Були знеструмлені майже 1500 населених пунктів.
17 ta viloyatda deyarli 1500 ta aholi punkti elektr energiyasidan uzildi. Energetiklar hamma joyda elektr ta'minotini tiklash ustida ishlamoqda. Tez orada har bir shahar va qishloqda elektr ta'minoti tiklanadi. Davlat favqulodda vaziyatlar xizmati kechayu kunduz ishlamoqda. Milliy politsiya va Milliy gvardiya ham yordam bermoqda. Har bir hududda ob-havo sharoiti tufayli qurbonlar bo'lmasligi uchun barcha imkoniyatlarni ishga solish zarur. Afsuski, ayni damda qurbonlar ko'p. ko'p. Eng ko'p Odessa viloyatida 5 kishi halok bo'ldi. Oila va yaqinlariga hamdardlik bildiraman. Kamida 19 kishi jarohat oldi.
Не втрачали життя через негоду. На жаль, станом на зараз є загиблі найбільше в Одеській області 5 людей. Мої співчуття рідним та близьким.
Ukraina favqulodda vaziyatlar xizmati odamlarini tog'li hududlarga sayohat qilishdan tiyilishga chaqirdi. Ukraina mudofaa vazirligining bosh razvedka boshqarmasi boshlig'i Kirill Budanovning rafiqasi Marianna og'ir metaldan zaharlanish alomatlari bilan kasalxonaga yotqizildi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.